linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Sledeće kragujevačke adrese danas će biti bez vode zbog havarijskih isključenja. Naselje Beloševac, ulica Save Nikolića, zbog popravke priključka bez vode ostaje od 8 do 11 sati. Ulica Oktobarskih žrtava u naselju Grošnica vodu neće imati od 8 do 12 sati. Naselje Ćava, ulica Veljka Rebića broj 24, danas je bez vode od 11 do 15 sati. Od 8 do 11 sati vodu neće imati ni ulica Čehoslovačka broj 1 u naselju Bresnica. A Solinska u naselju Bučar bez vode je danas od 8 do večeras do 19 sati. Evo i spiska kragujevačkih adresa koje će danas biti bez električne energije. Od 8 do 17 sati bez struje ostaju naselja Stanovo, Popova šuma, Kozujevo, Korićani, Male pčelice, Veliko polje, Erdeč i Višnjak. Od 9 do 11 sati bez električne energije će biti ulice 19. oktobra, Batočinska, Branislava Miljkovića, Dragoljuba Ljubičića, Dragomira Ostojića, Ilićevo, Komarička, Milorada Nešića, Miodraga Nešića, Mladog Radnika, Tihomira Milojevića, Tonija Vargovića i Vakufska ulica. Od 9 do 15 sati električnu energiju neće imati ni Dobrača, Kutlovo i Rogojevac. A od 12 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje na sledećim adresama. Ulici Belasičkoj, Beogradskog bataljona, Bešnjajskoj, Viševskoj, Dimitrija Isailovića, Dušana Srezojevića, Goranskoj ulici grada Piteštija, Hadži Kalfinoj, Ivanke Moačević, Jasenjaku, Kadinjači, Labskoj, Ljubice Filipović, Mostarskoj ulici, Sitničkoj, Stanka Batura, Strahinje Babića, Uroša Crnilovića, Užičke republike, Veselina Masleše, Viktora Bubnja i Vraćevšničkoj ulici. Evo i dnevnog izveštaja o radu sektora, odnosno službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Sektor niskogradnje, konkretno služba održavanja i izgradnje puteva i ulica, danas će asfaltirati Prištinsku ulicu. Za danas je predviđena rekonstrukcija platova ispred robne kuće Beograd, priprema za asfaltiranje u ulici Kadinjač, u mesnoj zajednici Rogovac, iskop kanala i izrada propusta, a iskop kanala i uređenje bankina na putu za Trmbas i ulici Užičke republike. Služba signalizacije danas će ugraditi tablu sa nazivom ulica u mesnoj zajednici Čumić. Obeležavanje horizontalne signalizacije, pešački prelazi i ostale oznake na kolovozu predviđeno je na raskrsnici ulica Bosanske i Balkanske i raskrsnici ulica Vojvođanske i Bregalničke, kao i u Atinskoj ulici Vladimira Rolovića i Sime Lozanića. Obeležavanje horizontalne signalizacije, pešački prelazi i ostale oznake na kolovozu na raskrsnici ulice Dragana Panića, Ljube Jovanovića i Milentije Popovića. Služba javne rasvete danas će obići trafostanice radi provere i zamene osigurača i ostale opreme po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS distribucije u mesnim zajednicama Bubanj, Centar, Palilule, Sušica i Vašarišta. Također danas će biti zamenjene sijalice u mesnim zajednicama Centar i Maršić. Sektor čistoće, služba odnošenja smeća, komunalni otpad prikuplja se prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 184 tone komunalnog i 2225 tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Aerodrom, Centar, Bubanj, Erdoglija, Palilule i Bagremar. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulica Kraljevačkog bataljona 9. maja, deponije ispod nadvožnjaka i ulice Voje Manojlovića. Reciklažna zvona prazne se u reonu Centar. Služba javne higijene, pranje ulica, vrši se u prvoj smeni u ulici Partizanskih kurira, a u trećoj smeni u ulici Kralja Petra, Save Kovačevića, Višnjićevoj prvi deo, Nikole Pašića, grada Sirena i staze kod Skupštine grada. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u centru, a u drugoj smeni u koloni i Bagremaru. Ručno čišćenje obavlja se po planu i programu, sakupljanje papira po naseljima Bagremar i Erdoglija. Sektor zelenila, Košenje, kod spomenika Republike Hrvatske, spomenik otpora i slobode i rumunsko spomen obilažje. Košenje na karting stazi u Vašarištu, Narodnom muzeju, Velikom parku i Kreativnom parku. Košenje, zelene površine od Nade Naumović do Ivice Šume, zelene površine od Nade Naumović do parkinga, kod čistača obuće, oko spomenika čistači obuće, zelena površina od Ivice Šume do hotela Šumarice, meksički spomenik i humka kod jezera. Čišćenje zelene površine i rekonstrukcija travnjaka oko dečijeg igrališta u naselju JNA. Okopavanje šiblja, razdelne trake u glavnoj ulici, zamena tršćanog platna za drvoredne sadnice i skupljanje polomljenih grana i biljnih nečistoća sa zelenih površina u Velikom parku. Sadnja rasade u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, polivanje drvorednih sadnica na Maloj Vagi kod Kreativnog parka Prvoslava Stojanovića, Mike Mundrića, Voje Radića u Sutjeskoj, Koponičkoj, Danečićevoj i ulici Milice Srećković. Zamena štafni na parkovskim klupama u Kreativnom parku i mesnoj zajednici Grošnica. Sektor parkinga, pijace i sektor javnog transporta putnika rade po redovnom programu, a kada je u pitanju sektor groblja, za danas je zakazana jedna sahrana.